Говорить Ужгород. Христос посеред нас. Вітаємо усіх, хто з нами і слухає нас. На часі просвітницька програма «Джерела духовності», яка створена за сприяння Мукачівської православної єпархії Української православної церкви. У студії журналістка Наталія Шпак, а також режисер Петро Біриш. Дорогі наші брати та сестри, у п'яту неділю Великого передвеликодного посту Святою Православною Церквою велично прославляється одна з найбільш великих святих за всю історію християнства, яка жила наприкінці 5 століття, преподобна Марія Єгипетська. Незвичне її життя, незвичний і шлях її навернення до Бога, а також винятковий її духовний подвиг і його плоди. У подвизі преподобної Марії Єгипетської Христос являє нам приклад, коли з його допомогою із самого дна гріха людина піднімається до висоти істинної святості. А як нам досягти духовної чистоти? Про це ви дізнаєтеся із проповіді гостя програми ієрея Віталія Пшая, священнослужителя Хрестовозвиженського кафедрального православного собору, що в Ужгороді.
Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, возлюблені во Христі, брати та сестри, всіх вітаю з п'ятою неділею Великого посту, в яку ми згадуємо пам'ять великої подвижниці, святої, проявившої глибоке покаяння, преподобної Марії Єгипетської. І як вона сама розказала колись ієромонаху Зосимі, з яким зустрілася в пустелі, народилася в Єгипті і вже в 12 років втекла від батьківської і материнської любові і подалася в Олександрію. Тому що її вабило легке і вольготне життя. Но легким це життя їй здавалося не тому, що вона багато мала грошей, не тому, що вдосталь мала їжі, а тому, що її, із середини її душі, на цю втечу і на таке життя спонукали її страсті і гріхи. Це була така глибина гріховного падіння, глибина страстей, що вона нерідко і голодала, але ніколи не давала голодувати своїй блудній страсті. І вона подумала в той час, коли ще була молода, що не буду брати грошей із чоловіків. І тоді, якщо буду їм давати задоволення безкоштовно, до мене більше прийде. Так і було. От така велика глибина падіння гріховного може бути. Нам іноді здається, що з страстями і з гріхами дуже добре, тому що вони нам принесуть славу, бо ми хочемо слави, будучи страстні. Вони нам принесуть багатство, бо ми сребролюбиві і любимо золото. Але ми забуваємо, що це тільки мала степінь того гріховного падіння. Як каже Христос в Євангелії, не знаєте ви глибин сатанинських. Так і сталося з Марією Єгипетською. Одного разу вона помітила, що багато людей їде в Єрусалим. І, звісно, вона по своєму народженню була християнкою, народилася в християнській сім'ї, була хрещена, з дитинства була навчена основам віри, але вона цими основами віри нехтувала. І спитала вона людей, куди вони всі прямують. І люди сказали, що вони мандрують на велике свято, на свято Воздвиження Креста Господнього в Єрусалим. І вона також захотіла з ними піти, але не для того, щоб поклонитися чесному Кресту, а для того, щоб опинитися ще в більшому натовпі чоловіків і для того, щоб утолити свою жажду блуда. І коли вона вже була в Єрусалимі, вона з цікавості хотіла зайти в храм. Але сила Божа її не пускала. Чим і явила їй сила Божа, що вона недостойна зайти в храм разом з іншими християнами. Преподобна Марія Єгипетська в цей момент розкаялася, осознала і побачила всю глибину свого падіння. Вона попросила у Божої Матері допомоги в тому, як їй далі жити. І вирішила, як вкаже їй Божа Мати, так вона і поступить. І після того, коли вона зайшла в храм, поклонилася чесному Христу і знову при виході із храма звернулася до Божої Матері, тоді їй був голос «Іди за Іордан, в пустелю Іорданську, і там будеш спасатися». Тоді вона так і поступила. Одразу вийшовши з храма, а ми пам'ятаємо, браття і сестри, що вона не була сребролюбива і з собою не мала ніяких грошей, не мала з собою ніякої їжі. І як вона направлялася в пустелю без їжі і без води? Але оскільки вона вирішила виконати волю Божу, то Господь її одразу ж з того моменту почав оберігати і промишляти про неї. По дорозі, як вона йшла, ще не досягла вона Іордану, вже їй зустрівся чоловік і дав їй 3 золоті монети. І сказав їй: «Бери, чесная мати». Можна собі уявити подив преподобної Марії Єгипетської. Вона не відчувала себе ні монашкою, ні преподобною матір'ю. І тут молодий чоловік до неї так звертається і дає їй гроші. На ці гроші вона тут же по дорозі купляє 3 великі хліби, кладе собі в свою тканину, яка була на ній, і йде далі, йде спасатися. При самому Іордані вона зустрічає храм. В цьому храмі вона потрапляє на богослужіння, на літургію. І на цій літургії вона причащається чесних дарів Господніх. Після чого вона, знайшовши невеличкий човен, переправляється на інший берег ріки Іордан. З цього моменту і починається її святе життя. Пізніше їй зустрічається іеромонах Зосима, який і випитує в неї всі ці обставини її гріховного і святого життя, який її потім іще раз причащає святих Христових тайн і згодом хоронить її там же у пустелі, на тому місці, де вони і зустрілися. Возлюблені во Христі, браття і сестри, дивлячись на таке чудне житіє преподобної Марії Єгипетської, переконаймося, що гріхи і страсті аж ніяк не ведуть до того, на що ми можемо сподіватися. Вони нам не принесуть ні задоволення, ні грошей, ні багатства, ні слави, а тим більше не принесуть нам спокою. І як тільки людина стає на шлях Божий, Господь одразу починає промишляти про цю людину, як ми й бачимо на прикладі життя преподобної Марії Єгипетської. Як тільки вона стала на шлях виправлення, одразу ж з'являється молодий чоловік і дає їй все необхідне, що їй потрібно буде для подальшого життя у пустелі і, врешті-решт, для спасіння. Тому, возлюблені во Христі, браття і сестри, тікаймо від гріха, як від нього втекла преподобна Марія Єгипетська. Тікаймо до пустелі плача і скорботи, але разом з тим і любові, віри і надії. Тікаймо до того життя, там, де існує прощення, а не людська справедливість. Прощаймо один одного, так само, як і Бог простив преподобну Марію Єгипетську. І тоді зможемо, научаючись її прикладом, також із нею опинитися в Царстві Божому. Амінь.
На сторінці «Історія та традиції Православної Церкви» ми продовжуємо спілкуватися із нашим гостем Іереєм Віталієм Апшаєм, священнослужителем Христовоздвиженського кафедрального православного собору, що в Ужгороді. Христос посеред нас.
Є і буде.
Отче Віталіє, сердечно вітаю вас із Великим постом і неділею преподобної Марії Єгипетської. Більша половина передпасхального посту вже пройдена, і ми підходимо як до Страсної Седмиці, так і до найсвітлішої події у житті Православної Церкви – світ Христового Воскресіння. Сьогодні, як і 2000 років тому, про цю подію усьому світу сповіщає Віфлеємський вогонь. З приводу його запалення в Єрусалимі у самій Кувуклії, а це, як ми знаємо, місце гробу Господнього, ведеться багато розмов. Але диво залишається дивом, бо він запалюється тільки православному патріарху і тільки у час настання православної Пасхи. Тобто благодатний вогонь сходить за юліанським календарем. Тож у мене таке запитання. Питання до вас, отче Віталію. Нині є думка щодо переходу на григоріанський календар. Як сьогодні нам зрозуміти правильність юліанського календаря відповідно до певних подій і свят Православної Церкви?
Історія виникнення будь-якого календаря йде у глибоку давнину. Григоріанський календар, за яким живе зараз весь світ, це по суті той же юліанський, тільки в якому виправлені деякі похибки. І дивним з однієї сторони є те, що саме небо живе ніби за юліанським календарем. І що це може означати? Чи це означає, що юліанський календар правильніший за григоріанський? Зовсім ні. Це має значення більш глибоке, духовне. Христос колись казав своїм апостолам, що зв'яжете на землі, те буде зв'язано і на небесах. Якщо ученики Христові, а потім їх приємники, приймають рішення про встановлення того чи іншого календаря, про перенесення того чи іншого свята, то і небо торжествує разом із землею. Ті чудеса, які стаються на православні свята, підтверджують нам нашу віру в те, що саме православна віра є істинна віра на землі.
Якщо брати до уваги взагалі історичний контекст свят і те, що справді відбувається диво, і те саме запалення Віфлеємського вогню, і повернення вод 19 січня, які течуть у зворотньому напрямку, то чи це вже не є диво, що це відбувається за юліанським календарем?
Я думаю, все-таки так категорично не потрібно вважати. Якщо в нашій церкві, наприклад, на тому ж Всеправославному соборі, який очікує в цьому році, буде прийнято рішення, що деякі свята переносяться на інше число, то це не має бути катастрофою для мирян. Тому що колись в давній церкві, в Римській імперії, два рази переносили Різдво. А це, між іншим, друге свято після Пасхи, Різдво Христове. Чому тоді ніхто не встав і не кричав: «Ви порушуєте торжество небес, бо небо святкує з землею»? Всі розуміли, що якщо ми перенесли свято на інше число, то й небеса з нами також торжествують, якщо ми знаходимося в істинній вірі. А тому не потрібно боятися рішень священоначалія нашої церкви, а треба пам'ятати, що це приємники учеників самого Христа. А Господь наш Ісус Христос сказав своїм ученикам, що передалося і їх приємникам, що зв'яжете на землі, то буде зв'язано і на небесах.
Якщо заглядати глибше історію православ'я, то все-таки ми бачимо, що сходження благодатного вогню відбувається відразу після єврейської Пасхи. Тобто ми десь дотримуємося календарних дат із єврейською Пасхою, так?
Саме так. Сама перша Пасха, яка була у християн, а це ще було в часи апостолів, це була Пасха на 15 Нісана, адже іудейська Пасха святкується 14 Нісана. І одразу після Пасхи, як ми пам'ятаємо, на третій рік свого земного служіння Господь наш Ісус Христос воскрес. І так апостоли на другий і послідуючі роки відзначали саме цей день. Але коли Пасха випадає в четвер або в середу, не було можливості історично згадувати ті події, які відбувалися за 5 днів до Пасхи. І ще в часи апостолів зовсім логічно сформувалася ще одна традиція, яка й розповсюдилася на всю Римську імперію. Це традиція переносити Пасху з 15-го Нісана на першу неділю, яка випадає після 14-го Нісана. Таким чином було відзначено і на Першому Вселенському соборі в 325 році, що Пасху треба святкувати саме після єврейської Пасхи, аж ніяк не під час неї і не до неї, тому що Христос воскрес на другий день після Пасхи. І тоді відкрилася ще одна можливість для древніх християн, якою користуємося і ми сьогодні. За тиждень до Пасхи ми можемо коректно згадувати всі події, які відбувалися з Ісусом Христом та апостолами. В середу Його зраду, в четвер Його молитву в Гефсиманському саду, в п'ятницю розп'яття, в суботу Його возлежання в гробу і сходження душі Господа нашого Ісуса Христа в ад, де і заточив диявола, і благодаттю своєю Господь звільнив всіх праведників, пустивши їх в Царство Небесне.
Отже, Віталію, якщо розглядати все-таки два календарі, про які сьогодні вже так почали багато говорити – Григоріанський і Юліанський. Розкажіть нашим радіослухачам більш конкретніше, чому виникають такі питання щодо зміни свят відповідно до цих календарів, наскільки вони точні і наскільки вони об'єктивні до сьогоднішнього нашого часу.
Проблема дати Пасхи, яка тривожить нас в наш час, це саме різниця між католицькою та православною Пасхами. І різниця тут в Григоріанському та Юліанському календарях. Секрет цієї різниці полягає в так званому тропічному році. Це протяжність від одного весняного рівнодення до наступного. І цей час в даний момент може вираховуватися з точністю до мілісекунди. Але є одна складність з визначенням протяжності тропічного року. Кожного року ця протяжність буває різною. І тоді, щоб правильно сформувати календар, визначають математичним шляхом середнє арифметичне. Складають всі дані разом і ділять на кількість років, за які вони споглядали ці дані. Так от, в часи імператора Юліана протяжність тропічного року вирахували як 365 днів та 6 годин. Саме тому було введено високосний рік. Тобто кожний рік, який ділиться на число 4, буде вважатися високосним. Такою простою формулою визначається в юліанському календарі. Але з часом в 17 столітті вияснили, що юліанський календар дає похибку. І коли намагалися з'ясувати, в чому саме ця похибка і яка саме, то з'ясували, що протяжність тропічного року на 11 хвилин і 14 секунд менша, як було вирахувано в роки імператора Юліана. А це давало похибку один день на 125 років. І тому в католицькому світі було вирішено вернути календар на своє місце і допрацювати формулу, по якій визначалися високосні роки. По цій формулі кожний рік, який ділився на 4, будучи високосним, якщо він при цьому ділиться на число 100, він уже не вважається високосним і той день не додається. Якщо ж він разом з тим ділиться на 4, ділиться на 100, а ще ділиться на число 400, тоді він залишається високосним. Отаку складну формулу вони ввели, щоб вернути календар на своє старе місце, на якому він був в часи Юліана, і щоб він ніколи з нього вже не сходив. Хоча григоріанський календар з своєї сторони також має похибку, ця похибка становить один день на 10 тисяч років.
Тобто він найбільш правильніший, можемо на сьогодні так казати?
Можливо, не зовсім так можна сказати, адже треба розуміти, що кожний календар – це є певна умовність. І, по суті, немає правильних календарів. А просто григоріанський календар більш точно показує рух небесних тіл. Але як ми вже згадували про ті чудеса, які відбуваються саме на православні свята, як води Іордана повертаються в іншу сторону, тобто течуть в іншу сторону саме на свято Водохреща, як сходить благодатний вогонь саме на православну Пасху, тобто чудеса, які відбуваються саме на свята за юліанським календарем, то це говорить не стільки про правильність юліанського календаря, а як про вірність православної віри тим заповідям, які нам залишив сам Господь наш Ісус Христос.
І на завершення нашої розмови ми повернемося до нинішнього свята, адже за православним календарем ми вшановуємо преподобну Марію Єгипетську. Що би ви побажали нашим радіослухачам у день прийдешній, у день свята Марії Єгипетської?
Як і кожного року, на свято Марії Єгипетської, п'яту неділю Великого посту, читається чудесне Євангеліє. Його основна тематика – щоб ніхто не був головним серед вас, першим серед вас. А хто хоче бути першим, нехай буде всім слуга, нехай буде всім раб. І так ми бачимо, як живе і православна церква. Тому я би побажав, дорогі брати і сестри, не брати на себе ношу, яку на нас не возложив Господь. Ми з вами не вирішуємо долю церкви. Ми робимо свою маленьку справу, яка між тим перед Богом є дуже великою. І пам'ятати, що перед Богом ми всі любимі, ми всі рівні. І немає серед нас когось дуже великого. Ми самі звеличуємо Пресвяту Богородицю, а між тим не можемо сказати, що Господь більше любить когось, а когось менше, що в нього є свої любимчики. Просто до кожного з нас, у Господа нашого Ісуса Христа, індивідуальний підхід. Хтось потребує ласки, а хтось – строгості. Але разом з тим, Господь є любов і любить всіх в рівній степені. Тому ми всі, брати і сестри, рівні. І немає серед нас першого, но всі служим один одному, як і Господь послужив нам.
Спаси вас, Господи, отче Віталію, за таку цікаву розмову, цікаву бесіду. І я бажаю вам теж з радістю у серці діждатися вербної неділі і світлого воскресіння Господнього. Дякую вам.
Спаси, Господи.
У нашій студії був ієрей Віталій Апшай, священнослужитель Хрестовозвиженського кафедрального собору, що в Ужгороді.
Передача «Джерела духовності», яку ви щойно слухали, підійшла до завершення. З вами в ефірі були автор та ведуча Наталія Шпак, а також режисер Петро Біриш. Христос посеред нас є і буде.